Vízia.
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 Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Dobroveče, tačno je 17 sati, pred nama je prvo ovo nedeljno izdanje sociokulturološkog magazina Vizija Beograda 202 i to za ponedeljak 21. novembar. Dobroveče u ime realizatorske ekipe Nenada Kuzmića, Ivana Milutinović i Nikole Trikoša. Radni naslov ili naziv današnjeg izdanja je Slavska vizija Beograda 202, jer ćemo se baviti uslovno rečeno fenomenom slava u nas, s obzirom da je uvek zanimljiva, ako ne intrigantna tema, da li se i šta promenilo u načinu proslave krsnih slava u ovo vreme. Neke su iza nas, neke su aktuelne, a neke nam tek predstoje. Na ovu temu za današnju viziju govorit će Vesna Manojlović, etnolog iz Etnografskog muzeja u Beogradu. Sljedeća priča dolazi uslovno rečeno iz manastira Gradište kod Budve, koji je postradao pre otprilike 4 decenije, a ima izuzetne, odnosno zanimljive živopise. Radi se o živopisnom slikarstvu koje je od izuzetne važnosti kada je u pitanju pravoslavno hrišćanstvo na ovim prostorima. I to je priča koju ćemo čuti od igumana Pavla, koji je nedavno pokrenuo kampanju za završetak konzervacije i zaštite ove svetinje Srpske pravoslavne crkve. To su teme koje vam i predlažem do 18 sati. Moje ime je Ljubica Krminac.
Strategically did.
Sati i 10 minuta slijedi prvo ovo nedjeljno izdanje pregleda iz kulture za ponedjeljak 21. novembar. Film Dnevnik mašinovođe je dobio 4 nagrade na upravo održanom 65. internacionalnom film festivalu Mannheim-Heidelberg u Njemačkoj. Projekat Anteras Novosadskog instituta BioSense osvojio je prvo mjesto u Europi u okviru poziva Europske komisije Horizont 2020. Timing, namijenjen stvaranju europskih centara izvrsnosti u naučnim istraživanjima. Nagrada Raša Plavović, koju Narodno pozorište u Beogradu dodeljuje za najbolje glumačko ostvarenje na svim beogradskim pozorišnim scenama u sezoni 2015-16, pripala je prvakinji drame Narodnog pozorišta Nadi Šargin za ulogu kraljice Elizabete u predstavi Marija Stuart. Međunarodni festival tamburaške muzike Tamburica Fest, koji se u vojvođanskom selu Deronje i u Novom Sadu održava od 2008. godine, ušao je u najuži izbor za najbolji festival etnomuzike na svetu, izjavio je predsjednik Svetske asocijacije festivala umetnika i izvođača Dono Cvetko. 10 godina velike međunarodne edicije 100 slovenskih romana obeleženo je svečano i radno na nekoliko događaja koji su upravo završeni u Ljubljani, gdje je i sedište Foruma slovenskih kultura, pokrovitelja ovog projekta, a na velikoj međunarodnoj književnoj večeri učestvovalo je 8 pisaca, čiji su romani zastupljeni u ediciji 100 slovenskih romana, među kojima je bila i Vida Ognjenović. Beogradska filharmonija je održala sinoć koncert u čuvenoj palati umetnosti MUP-a u Budimpešti pod upravom dirigenta Fabrisa Bolona. Veoma sam zadovoljen nastupom, postigli smo izuzetan uspeh. Beogradska filharmonija je opravdala poziv i pokazala da spada u red najkvalitetnijih evropskih orkestara. Fantastična energija koja je njen zaštitni znak je oduševila znalačku publiku MUP-e, koja je veoma važno muzičko mesto, rekao je Bolon. Međunarodna edukativna HAK kreativna nedelja u sklopu koje će biti prikazane digitalne priče tri grada sa bogatom istorijom iz Srbije, Slovenije i Italije biće održana od 22. do 24. novembra u Beogradu, najavili su danas organizatori manifestacije. Modna agencija Fabrika uključila se u akciju prikupljanja sredstava za kupovinu novog koncertnog klavira za Kolarčevu zadužbinu, a na poziv agencije u Beograd dolazi Renato Balestra sa svojom posljednjom kolekcijom. Fabrika će 28. novembra u Kolarčevoj zadužbini organizovati program Telegrup Muzika i Moda. Holandska saksofonistkinja Candy Duffler zatvorit će svojim nastupom Nišvil Jazz Festival 2017. godine, saopštili su organizatori koji su i inicirali predlog i uputili ga Skupštini grada Niša da na nekoj od narednih sednica dodeli status počasnog građanina grada Niša slavnoj saksofonistkinji zbog njenog doprinosa u promociji Nišvila i grada Niša, pre svega u rodnoj Holandiji. OBC Transeuropa u saradnji sa Wikimedijom Srbije i uz podršku Wikimedije Italije u Beogradu organizuje uređivački maraton Wiki for Media Freedom, Wiki za slobodu medija, posvećen obogaćivanju sadržaja Wikipedije iz oblasti medijskih sloboda. Prva nedelja italijanske kuhinje u svetu, koja se održava od danas pa do 27. novembra u 105 zemalja sa preko 1300 događaja, održava se i u Srbiji uz program koji realizuje ambasada Italije u Beogradu, Italijanski institut za kulturu i komora italijansko-srpskih privrednika, i srpskoj javnosti će biti predstavljeni ukusi Italije. Nemačka je za 13,25 miliona dolara kupila kuću u Kaliforniji koja je pripadala književniku, dobitniku Nobelove nagrade Tomasu Manu i planira da je sačuva kao istorijsku vrednost, prenose svetski mediji.
202 vam daruje.
Karte za pozorišne predstave Slavija teatra. Reč je o predstavi Karamazovi koja je na repertuaru večeras od 20 sati, a na sceni Bitev teatra također od 20 časova je predstava Crveno, odnosno Samoubistvo nacije. Naš telefon je 3249202.
Toujours l'été, c'est pas du superflu. Il fait trop chaud, le soleil m'a pas zoné. Riez sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui sont chiés dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans l'orgie. Tous ces noyés, le mec, quelle saloperie. Et sur les routes, le danger, ça vous tue. Vivement l'automne, je me sens tout gris. Et j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir le plaisir de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit. C'est le bonheur affreux, je suis d'un cocktail, les filles sont belles. Et les vieux sont ravis. Voilà l'été,
voilà l'été.
Ste vi.
На город ты снова, остались у дали персла.
sati i 22 minuta pričamo o slavama sa pitanjem da li verski običaji, uključujući i slave, trpe bilo kakve promene, popularisanje ili trendove, ili se treba jednostavno držati proverene tradicije. To je tema koju nam objašnjava Rajko Milošević.
Etnolog Vesna Marjanović kaže da su pravila o proslavi krsne slave vrlo jasna. Crkva ih je propisala i uglavnom se poštuju.
Slava je crkvena, religijski praznik, postoje elementi koji su neophodni da bi se taj praznik proslavio, a sve ostalo je ono narodna interpretacija. Tako da tamo i gde je bilo gubljenja slave, a mi na terenu kad smo sad radili za etnografski muzej, onaj projekat da bi slava došla na listu reprezentativnog nematerijalnog kulturnog nasleđa, ona je, ustanovili smo da ima sredine gde se uopšte slava nije prekidala, pogotovo seoske sredine. I sve više ljudi u stvari kažu slava se uvek slavila. Ekstremne slučajeve sad oni apostrofiraju i artikulišu neke porodice baš koje su bile tesno vezane i bile u nekim visokim strukturama partijskim da nisu mogle, ali zato njihovi roditelji ili bližnji su slavili i oni su dolazili na slavu. Tako da sam model se nije izgubio, to je samo naša zabluda da ne bi se sve to tako brzo vratilo. Ono što nam novo vreme dolazi, donosi, to je i ekonomski standard na neki način mnogo viši nego što je bilo u prošlosti, u drugom smeru je komercijalizacija svega, pa i tih slavskih neophodnih stvari što idu u slavu. Naravno, ono tržište nam nudi sve i olakšava zapravo pripremu praznika, tako da se sve to usklađuje s vremenom u kojem se živi. Ne mislim ja da smo mi sad nešto drugačije od prošlosti, samo živimo u 21. veku.
Vreme novih tehnologija, prevoza, organizacije vremena i ateizacije nisu bitno uticali na formu krsne slave.
Živimo u vremenu kad se izgrađuju veliki stanovi, u onom socijalističkom vremenu je bilo prosto određeno koliko jedna četvoročlana porodica može da ima kvadraturu i kasnije ako je neko i napredovao i otišao na neki visoki položaj, nije mogao u tom prostoru verovatno da proslavi, pa se izlazilo van tog prostora, što ja imam isto primere iskazivanja iz 90. godine. I oni koji nisu vernici obeležavaju slavu upravo kao deo nekog svog identiteta i pripadnosti srpstvu. I to se kod nas itekako osjeća. Ali one i ko ne slavi odlazi vrlo često kod svojih prijatelja koji slave. Ne slave oni koji recimo ostanu sami, dosta je sad porodica kod nas rasuta, odlazi se trbuhom za kruhom u inostranstvo, mladi napuštaju zemlju, tako da se dešava da porodice jednostavno ne vide smisao više u okupljanju te vrste i prestaju da slavi ili samo ono skromno obeležavaju u sveću slavski kolač i žito i neki svečani ručak.
Iako nema podataka, Vesna Marjanović smatra da je jako mali broj ljudi koji nastave krsnu slavu.
Save me, I know I'm crazy, but
Dobar dan, vaša brojka 202.
202.
Cosa fai? Come mai su questo treno? Dove vai? Con chi sei? Vedi ancora quello che non ride mai? Stai bene insieme a lui? Dormi qua, se ti va, io mi fermo su a Milano. Vuoi un caffè? Che c'è nel vagone letto, non c'è un'anima, puoi star tranquilla, ma dai, storie ne ho quando capita, niente di serio però, chiudi le tende sul sole che scende tra noi. siromasi. Vorrei parlarti e mi accorgo che un argomento non c'è. C'è il tuo profumo, l'odore di fumo su me.
Belgrado 202.
Sati 37 minuta, slušate 202. Sledi priča o manastiru Gradište u Crnogorskim Paštrovićima, o kome se malo zna, ali je od izuzetnog ne samo verskog, odnosno religijskog, nego i umetničkog pa i istorijskog značaja. Ima tri crkve koje imaju izuzetno zanimljive freske koje su važne za praćenje živopisnog slikarstva na prostorima pravoslavnog hrišćanstva u našim krajevima. Slušamo prilog Rajka Miloševića.
Ovaj manastir koji je zasnovan čak pre 9 vekova trenutno je u građevinski gledano dobrom, ali i lošem stanju. Dobrom jer je jedan deo zgrada obnovljen posle strašnog zemljotresa od pre 3,5 decenije, a u lošem jer jedan deo i dalje nastavlja da propada. priča otac Pavle, arhimandrit manastira Gradište.
Eto, manastir je stradao kroz istoriju. Više puta rušen, pa je popravljan, ali nažalost 1941. godine postradao. Italijani su zapalili konak i opljačkali, tako da bi potpuno zapusteo. Malo se znalo o manastiru, ovako istorijskih njih podataka nije bilo. Sve što bilo od arhiva manastirskog i riznica, sve su Italijani opljačkali i zapalili ostatak. Tako da sam ja došao 1971. godine na te ruševine. I evo do današnjeg dana, Gradište ima ime, nekad se pominje Gradac, ali uvijek se nešto gradi. Pa tu sam preživao i zemljotres 79. godine, koji je bio katastrofala, porušio je crkvu Svetog Save, dobrim dijelom crkvu Svetog Nikole, koja je veoma jako značajna, stare freske ima, iz 1620. godine. Pa konak je bio sav demoliran i potpuno je tako izgledalo da više nikad neće se živjeti.
Jedan deo živopisa je obnovljen odmah posle zemljotresa. Drugi čeka evo već decenijama. Međutim, pokazalo se da dolazi do osoljavanja fresaka zbog vlažnog morskog vazduha.
Konzervacija fresaka bi hitno trebala ponovo preventiva i zaštita, da, jer pojavlja se ponegdje i vlaga. Živopis je bio pao sa svoda crkve Svetog Nikole i to je obrađeno, dobro je, dosta je to uloženo. Ti fragmenti su svi obrađeni, to stoji još u nekim gajbama u jednom depovu u manastiru. To bi trebalo po planu da se vrati, ali je to poduhvat veliki i pitanje veliko kada ćemo za to naći sredstva, ali je bitno sačuvati ono što je ostalo, a ostalo je, tri dijela je ostalo i to su baš ovako izuzetno vredne freske. Poznati pop Strahinja radio iz Budimlja, slikar veliki, poznati toga vremena, pa se i mnogi čude kako su Paštrović, tada siromašni je to kraj bio, kako su mogli takvog slikara da dobiju tu. I on je oslikao svojom ekipom oba dva hrama, i hram Svetog Nikole i Uspenija, Bogorodice, mali hram.
U ovom manastiru je 1597. godine pisan naš prvi bukvar i molitoslov, što se vezuje za igumana Stefana, inoka Savu Dečanca.
Manastir je bio metog dečanski, tako da su dolazili dečanski monasi. Zato je nastalo to dragocjeno dijelo tu. Puno godina se nagađalo, znalo se da je to iz toga, sa tog prostora, ali da je baš u Gradištu, to upravo se sad prethodnih godina potvrdilo na osnovu nekih starih pisanih dokumenata.
Da bi se krenulo u potpunu konzervaciju, otac Pavle kaže da su potrebni novac i saglasnosti Cetinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture.
Vjerujte, i neki puta i kad nestane malo snage i tako, neki puta i svi smo mi ljudi po prirodni sloni da padnemo, ali nikad nisam nadu Boga gubio i Bog pomogne. Zaista, i to mi se dešavalo x puta, kad baš vidim nema više izlaza nekoga, ono od jedan put se to desi nešto iznenadno i tako sam cijeli život.
Zanimljivo, otac Pavle je jedini stalni monah u ovom manastiru, u kojoj je došao čak pre 45 godina iz Benkovca.
What you want me to be? One day.
sve na jednom mestu. Beograd 202. Poljubac.
She gets too hungry for dinner at 8.
I'm starving.
She loves the theater, but she never comes late.
I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp.
She doesn't like crap games with barons and earls.
I won't go to Harlem in diamonds and pearls. And I definitely won't dish our dirt with the rest of the girls.
That's why the lady is a tramp.
I love the free.
Life without care.
Oh, I'm so broke.
It's oak.
I hate California. It's crowded and damp.
That's why the lady is
a tramp. Sometimes I go to Coney Island.
Oh, the beach is divine.
And I love the Yankees.
Cheetah's just fine.
I follow Rogers and Hart.
She sings. Every line. That's why the lady is a tramp.
I love a prize fight.
That isn't a fake.
No fake. And I love to rowboat with you and your wife in Central Park.
She goes to the opera and stays wide awake.
Yes, I do. That's why this lady is a tramp.
She likes the green. Grass under her shoes.
What can I lose? 'Cause I got no dough.
Oh no.
I'm all alone when I blow my lamp.
That's why the lady is a tramp. Go. So, it's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp.
That's why the lady is a tramp.
Right on.
It's sunrise and I'm still in your bed. Good night, you sleep means goodbye. Me replaying memories in my head. Look at you, look at you, look what you made me do. How do you figure my every move? Who are you, you look so familiar. I know you, baby, I know the truth. We got way too much in common. Somebody like me, you wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be Mr. Love too. Who wants to love somebody like me? You wanna love somebody like me. If you can love somebody like me, you must be Mr. Love too. We used to talk till midnight. All those days that you stayed at my house, we were just passing the time. We were young and we ain't had no vows. Nah, 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 maybe later on I'll text you and maybe you'll reply. We both know we had no patience together day and night. Getting high on our supply, yeah, we ain't satisfied. I could love you all occasions. We got way too much in common. If I'm being honest,
54 minuta. U sutrašnjem izdanju Vizije pričat ćemo o jubileju Srpske akademije nauka i umetnosti, koja ove godine obeležava 175 godina od osnivanja kroz nekoliko tema. Jedna će biti posvećena inicijativi koju je pokrenuo SANU da se pod okriljem Srpske akademije nauka i umetnosti oformi nacionalno telo koje bi bilo zaduženo za digitalizaciju i trebalo bi da se zove audio-vizuelni arhiv sa centrom za digitalizaciju. To će biti jedna od tema, a druga je posvećena trenutnoj, odnosno aktuelnoj fazi obnavljanja biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti.
202 vam daruje
karte za Cacijevu spomenar, koji je na repertuaru Slavija teatra sutra uveče od 20 sati. Naš telefon je 3249202.
Si ferma e si accosta.